sango na vewa
bote esengo kimia boboto mitime na binumba ibozuli bapyo kolanda sango lokota lingala na VOA The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Cardinal Laurent Mosengo a komaki uto butubuliki na Paris na France pona kokuba lisalisi lianzoto abandaki uto Kinshasa. Bayizinga zinga ya Cardinal Laurent Mosengo bayibisi iti azali kamwa malamu kasi ya singili kulandelama malamu penza na minganga. Président Félix Tshisekedi a dit na bokambi ya Banque Centrale a wuto lobby mama malangu abedi mbuyi ezali mbala ya yambonde mwasi a kokamba Banque Centrale ya Ecole Congo Démocratique wuto bokela mina yango na peni na mibutu kusambo mama malangu abedi mbuyi nde nani pe nini ezali kozela ye lokola mosala totuna ki molobeli molangi ya président Félix Tshisekedi tina salama
mama malangu abedi simo ko sala makambo minene na FMI asala plus de 30 ans asala na nani wana asa mutangisi minene na institut ya formation ya FMI asana ba diplome moko ya bien ya minene na economie pe asala master na économétrie na ULB na université libre ya Bruxelles asala ki na BCZ hein, banque centrale ya Zaïre à l'époque donc actuelle banque centrale du Congo donc BCC asala déjà une expérience wana après aso ki siko babenga expérience internationale donc asala ki na Cameroun na Kedaki na Bénin na Cap Vert ou Zaki n'a pas de poste, il y a miné les toujours. Maman, ma langue, elle a vraiment une expérience pour na makambo ou batonyo sur ma zoze là.
Misala miyambo sembo mikanisi ete bato baike bafutama miselo na kombo ya bato babotola makabi loko na zaerianizasyon bayebanite yangonde ndimbula mokambi ya Sena Modeste Bahati apesi na bapanzi sango pona tina ya bolongoli bobateli ya ministre ya yambo ya kala pe senateur Augustin Matata Ponyo. Modeste Bahati apesi yano yangu utagumu ipai wapi akumi lelo mokolo moko sima na bureau ya Sina kulungula ba immunité ya Matata Ponyo pe kundima iti alandelama na misalami ya bosembo ata likita lia ba Sina tupi plenière ya Sina ibanso li boyaki mposo mleki iti Matata Ponyo asamba. Ba ADF ba fundami na kubuma bakati bilanga basatu na Rwenzori na territoire ya Beni Bulayi na Erikas Mwisi.
Bakati bilanga ba yesima ya koku ya omotambu ya basimba Minduki ADF babu mama kimbala moko alobi Bernard Muke ya lingomba société civile na secteur a Rwenzori.
Alors trois personnes sont tombées dans une ambitade de monique
batobasa to bakweki na motambo ya ba ADF munguna pona beba ya alengeli kosala abu makimbala moko bakati bilanga baye bazalaki likolo ya tukutuku mikolomie mapinga ekolo kongo demokratike ezali penza kosala mosala na yangolo lenge longobani utangu nyonso mpunza mibozali
actuellement bien quand il y a eu attaque
ngambo ya mapinga ekolo kongo demokratike ba ADF baye bazali ko yenga yenga na secteur a Rwenzori bako beta makino suka utaingumba beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Bakima minduki kole kankoto mine inandambo baye bazali na nord ya Bunia bazali penza na pasi. Christina Bedito atuna kimo kambina bango na site ya Monusco Jaiba Dieu de Nepal.
Moni situation za mabe puisque déplacement et pesa ka contraire à vie. Eza clair. Toza na moya kolia pete. Moya soin et pesa te. Babiloko ebele. La fois passée toza ki na 4673 ménages. Mais bana pe baza mingi. Bale qui 2010 puisque nakati ya 4600 c'est à 3 ménages wana tozana 20000 de personnes mais majorité zakaka ba mineur à quelque sorte il fallait basunga biso ba renforcer situation sécuritaire tozo souffrir danger côté maipe moyen zaki côté hygiène el sengeli ba renforcer biso sali ba rapport rebelle c'est qui tomba tu ko oh to komi pona ou évaluer situation na bino et si de suite.
Sango na biso esuki awa tokutana sima ngonga mibale mpona sango esusu tokutana pe na site internet na biso voalingala.com pe to like Facebook na biso voalingala ezalaki wabino edi isango.